Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Irak in Kitajska se ponujata kot medijatorja v saudsko-iranskem sporu. Menjava oblasti v Kašmirju. Trgovanje na kitajskih borzah že drugič v tem tednu prekinjeno. Zaostruje se čistka v argentinski državni upravi. Plesišče afekta v PTL-ju. Saudska letala so po besedah iranskega zunanjega ministrstva bombardirala iransko veleposlaništvo v jemenskem glavnem mestu Sana. Medtem pa se vrstijo glasovi podpore Saudovi Arabiji v sporu z Iranom, ki ga je povzročila usmrtitev 47 posameznikov strani saudskih oblasti. Kot zadnje v nizu so svojo podporo Rijadu izrazile vlade Katarja, Jordanije in Džibutija. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je usmrtitev označil za interno zadevo kraljevine. Erdogan je brez samoironije Iran obtožil hinavstva, saj je po njegovih besedah iste osebe, ki glasno nasprotujejo usmrtitvi šiitskega klerika Nimr al-Nimra, hkrati finančno in vojaško pomagajo režimu sirskega predsednika Bašarja al-Asada, ki ga Turčija vidi kot glavnega krivca za krvavo državljansko vojno. Ankara sicer že od samega začetka ostaja v sosednji Siriji, podpira oboroženo opozicijo in vodi vojno proti Kurdom. Medtem ko države izbirajo strani v saudsko-iranskem sporu, se iraški zunanji minister Ibrahim Džafari ponuja kot mediator. Bagdad se želi izogniti dodatnemu poglabljanju šiitsko-sunitskega spora, ki bi lahko Irak še dodatno razklal po sektaških linijah. Svoje medijatorske usluge sta ponudili tudi Rusija in Kitajska. Slednja je na obisku Saudovo Arabijo in Iran poslala namestnika zunanjega ministra Zhang Minga. Po smrti guvernerja indijske zvezne države Džemu in Kašmir muftija Mohameda Sajeda bo danes ta položaj po pričakovanjih zavzela njegova hčerka in predsednica ljudske demokratske stranke Mehbu Mufti. S tem bo dinastija Mufti nadomestila dinastijo Abdullah, katere vladavino je leta 2002 prekinil prevzem oblasti strani Mohameda Muftija. V Kašmirju se nadaljuje tako mirni kot oboroženi upor proti indijskim oblastem, ki tam nadaljujejo vojaško okupacijo z več kot pol milijona pripadnikov vojske, policije in paravojaških milic. Indija skrbi tudi za podložnost tamkajšnjih političnih elit. Muftijeva ljudska demokratska stranka, na primer v večinsko muslimansko Kašmirju, vlada v koaliciji z največjo indijsko stranko BJP, ki prisega na ideologijo hindujskega nacionalizma. Mufti je v primerjavi s prejšnjimi kašmirskimi vladami nadalje umilil tudi zahteve glede avtonomije ozemlja. Iz Južne v Srednjo Azijo. Kazahstansko gospodarsko ministrstvo je objavilo seznam državnih podjetij, namenjenih za privatizacijo do leta 2020. Na seznamu so se med drugimi znašli energetsko podjetje Kazmunaj Gaz, ki ima med drugim delež v Kašanganu, enemu največjih naftnih in plinskih podjetij na svetu. Državno železniško podjetje, nacionalno rudarsko podjetje Tauken Samruk, telekomunikacijsko podjetje Kazah Telekom in več letališč ter letalskih prevoznikov. Kazahstan je lansko leto prejel odobritev za milijardo dolarjev posojil strani Azijske razvojne banke, v kateri prevladujejo zahodne države in Japonska. S Singapurska založniška hiša One Page je iz polic svojih knjigarn v Hongkongu začela umikati knjige s politično občutljivo vsebino. Poteza sledi nepojasnjeni izginotjem 5 vodilnih zaposlenih pri založniški hiši Mighty Current, ki je objavila več knjig o zasebnem življenju kitajskih političnih voditeljev. Tovrstne knjige so na Kitajskem izven Hongkonga prepovedane in so priljubljene med kitajskimi turisti v bivši britanski koloniji. 3 od omenjenih ljudi so izginili med potovanji na Kitajskem, 1 na Tajskem, zadnji pa v Hongkongu. Trgovanje na kitajskih borzah je bilo že drugič v tem tednu prekinjeno potem, ko je vrednost delnic v pol ure od odprtja padla za več kot 7%. Padec vrednosti delnic je posledica znižanja vrednosti kitajske valute juan, ki zbuja dvome v zmožnost mnogih podjetij za odplačevanje obveznosti. Hiter padec vrednosti delnic je sprožil avtomatsko prekinitev trgovanja, ki so jo kitajski regulatorji uvedli konec lanskega leta z namenom preprečevanja paničnih odprodaj premoženja. Kitajske oblasti so napovedale tudi podaljšanje omejitev glede prodaje delnic za tiste lastnike, ki si lastijo večji delež posameznega podjetja. Pretresi v kitajskem gospodarstvu se že poznajo tudi drugod, naprimer na brazilskih borzah, kjer kotirajo podjetja tamkajšnjega surovinskega sektorja, ki je v večji meri odvisen od kitajskega povpraševanja. V sosednji Argentini podpredsednica Gabriela Michetti napoveduje čistko v državni upravi. V ponedeljek je tamkajšnja liberalna vlada odpustila 2000 zaposlenih v senatu, ki jih obtožuje, da so bili zaposleni po politični liniji in da so podporniki bivše socialdemokratske predsednice Kristine Kirchner. Zdaj napoveduje nadaljevanje čistke v širši javni upravi s pregledom pogodb o zaposlitvi 24 tisoč zaposlenih. Podpredsednica Michetti trdi, da bo zagotovo prišla do novih odpuščanj, s katerimi se bodo znebili domnevnih militantnežev. Kostariško zunanje ministrstvo je sporočilo, da bo prvo letalo kubanskih beguncev, ujetih na meji z Nikaragvo, vzletelo 12. januarja. Po dogovoru srednjeameriških držav bodo imeli Kubanci, ki so v Kostariko vstopili legalno, možnost nakupa kart za 555 ameriških dolarjev, ki bodo vključevale prevoz do letališča ter do El Salvadorja ter avtobusni prevoz preko Gvatemale v Mehiko, kjer bodo dobili 20-dnevno tranzitno vizo. Letos je zaznati porast števila Kubancev, ki migrirajo v Združene države Amerike zaradi strahu, da bodo ob otopljevanju odnosov Washingtona in Havane ostali brez privilegijev, ki jim pripadajo po ureditvi iz časov hladne vojne, po kateri so Kubanci avtomatično upravičeni do azila, ko dosežejo teritorij Združenih držav Amerike. Na severni meji Kostarike se po nekaterih ocenah nahaja približno 8 tisoč Kubancev. Off brez izjave sta pripravila Cviter in vajenec Antun. Sledijo kulturne novice.